Русияның ура бузучы газ үткәргечен төзү турындагы килешү имзаланды. Мәскәү Татарстанның химик ширкәтенә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Әмма моннан соң Казан Оргсинтез кем кулына калачак? Ирак көнчыгышта да сабантуйлар үтте. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Крәшен татарлары үз бәйрәмен үткәрде. Киләчәктә Питрәү каравон кебек зур фестивальгә әйләнерме? Болар барса да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетиядә сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк Набука газ үткәргече төзү турында килешү имзалады. Кытай полициясе Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 2 уйгырны атып үтерде. Самар өлкәсендә кымга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 тонна нефть аккан. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Цхинвали. Русия президенты Дмитрий Медведев Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетиядә булып, сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Русия хәбәр агентлыклары Медведевнең бу төбәк белән саклану өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырырга чакыруын белдерә. Медведев шулай ук төбәкне икътисади һәм социаль төзекләндерү өлкәсенә караган беренче проектның да булуын белдерде. Былтыр август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыштан соң Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядән бәйсезлек игълан итте. Шуннан соң тиз арада Мәскәү аларның бәйсезлеген танып, алар белән чик саклау килешүләре төзеде. Грузия исә бу төбәкләр басып алынган Грузия җирләре дип саный. Грузияның берләштерү министры Темир Якубашвили Медведевнең бу сәфәрен провокация дип атады. Анкара. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк яңа газ үткәргеч төзү турында килешү имзалады. Набука газ үткәргечен төзү турында хөкүмәтара килешүне бүген Анкарада Төркия, Болгарстан, Романия, Маҗарстан һәм Австрия җитәкчеләре имзалады. Үткәргеч шушы илләр аша төзеләчәк. 3300 шақырым ұзынлықтағы өткергіш Үзәк Азиядәге газына яқын күншіғыш аша Еуропаға қудырашақ. Ол 2014 елда әшілі башлар деп күтілі. Набука түзіліші шығымнары 8 миллиард евро болар деп есәпләне. Үрімші. Кытай полициясе Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 2 кешене атып үтерде. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары канун бузган 2 уйгыр атып үтерелде дип хәбәр итә. Тагын 1 уйгыр яраланган. Узган атнада Өремчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 184 кеше һәлак булды. Рәсми саннарга караганда аларның 137-се хан кытайы, 46-сы уйгыр булган. Кытай төбәккә өстәмә меңнәрчә хәрбиен китерде. Казан. Татар милли мәҗлесе Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкүм итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Түркістанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнардан да тартынмый диелә. Милли мәҗлес Кытай хөкүмәтенең уйгырларга карата сәясәтен геноцид дип атый һәм дөнья җәмәгатьчелегендә аны шулай бәяләргә чакыра. Самар. Самар өлкәсендә дүшәмбегә каршы төндә кымга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 ләп тонна нефть аккан. Нефть табының озынлыгы 20 чакрымга якынлаша, табигатькә бик зур зыян килгән. Бу танкер Сарытау портына карый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, каза нәтиҗәләрен төзәтү тырышлыклары арттырыла бара. Каза сәбәпләрен һәм мөмкин булган гаеплеләрне ачыклау эшләре дә бара. Грозный. Бүген Чечняда булган 2 бәрелештә сугышчы дип шикләнелгән 5 кеше үтерелде дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, милициянең туктарга кушуына бусынмаган бер машинадагы 3 кеше атып үтерелгән. Бер районда милиция тоткарларга теләгән 2 кеше кача башлагач аларны да атып үтергәннәр. Берлин. Германия прокуратурасы наци үлем лагерында сакчы булган дип шикләнүче Джон Деманюкны 2-нче дөнья сугышында 28 меңләп яһудны үтерергә ярдәм итүдә гаепләде. Май аенда Кушма Штатлардан Германиягә тапшырылган 89 яшьлек Деманюк Мюнхен шәһәрендәге мәхкәмәдә хөкем ителәчәк. Хөкем эшенең кайчан булачагы ачык түгел. Гаепләүчеләр әйтүенчә, Украинада туган Демянюк Польшадагы Сабибор үлем лагерында сакчы булган. Барнаул. Солдат аналары комитеты Алтайдагы бер хәрби бүлектә Дагыстанлы хәрбиләр катнашында тагын бер сугышу булуы турында белдерә. Себер хәрби бүлеге прокуратурасы бу хәбәрне әлегә расламый. 5 июльдә Алейск шәһәрендә Дагыстаннан китерелгән 44 хәрби белән Алтай ягыннан хәрби хезмәткә алынган 200 кеше арасында бәрелеш булуы хәбәр ителгән иде. Берничә көн үтүгә Дагыстанлы хәрбиләрне башка урынга күчерделәр. Солдат аналары комитеты вәкиле Алейскидан күчерелгән ул хәрбиләрне яңа урында да кыйнаганнар дип хәбәр итә. Ульяновский. Селегер 2009 бөтен Русия яшьләр мәгариф форумының православ өлеше Селегер күле буенда 25 июльдән 3 августка кадәр үтәчәк. Анда катнашучы яшьләр элекке еллардагыча бөтен Русиядән җыелып, миссионерлык һәм чиркәүнең җәмәгатьчелек белән эшләү осталыкларына өйрәнәчәк. Яшьләрнең бер төркеме православиене интернет сәхифәләре аша таратуга өйрәтеләчәк. Җәйге Селегер 2009 форумында быел 50 меңләп кеше катнашыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды алдагы минутларда. Русияның ура бозучы Набука газ үткәргешенең проекты кабул ителде. Мәскәү Татарстанның химик ширкәтенә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Казан Арксинтез банкротлыктан котылачакмы? Татарстанның социаль ипотека фондының кыенлыклары арта бара. Ерак көнчыгышта да сабан туйлары үтте. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында Азатлы хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Анкарада Набукко проекты имзаланды. Ул Русияны урабуза, бу газ үткәргечнең озынлыгы 3300 метр, километр. Бу энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен мөһим адым буларак кабул ителә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Набукко проектын үз ишенә алган илләр Төркия, Болгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды. Әлеге илләр Набукко проекты буенча Европа Берлеге белән 7 елдан бирле бергә эшитә иде, ләкин бу вакыт эчендә күз белән күренерлек әлләни үзгәреш булмады. Шул уңайдан бүген килешүнең имзалануы күпләр өчен көтелмәгән яңалык булды. Килешү халыгара стандартларда уңайлыклардан файдаланып төзелешне кулайлаштыру, тизәйтү һәм ул гамәлгә ашкан очракта салым мәсьәләсендә уртак юл табуны максат куя. Набукко килешү буенча газ үткәргече юлы үткән илләр транзит акчасы таләп итми. 2005 елда проектка уртак ширкәтләр тарафыннан Набукко ширкәте төзелгән иде. Әлеге ширкәт бу ел әүземрәк эшли башлады. Имза тамтанасыннан соң чыгыш ясаган Төркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган кайберәүләр Набукко проектын хыялы дип атауын дәвам итә, ләкин онытмаска кирәк, бер вакытлар Баку, Тифлис, Чайхан проекты да хыялы дип атала иде, диде. Газ ташу күләме елга 31 миллиард кубик метр булган проектны төзүше 2011 елда башлана. Проект 2014 елда тәмамланыр дип көтелә. Набукко газ үткәргече энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен бик мөһим. Ләкин Набукконы булдыру берлекнең Русиядан тәмам баш тартачагын аңлатмый. Европа Шурасының энергия эшләре буенча җаваплы вәкиле Ферран Терра Делас радио бузга бу хакта булай сөйләде. Набукко Европаның газ ихтияжын тәэмин итүдә зур өлеш кертәчәк. Ул төрле чыганаклардан килгән газны бер юлда берләштерә һәм энергия иминлеген көчләндерә. Бу Европа өчен ирекле сайлау мөмкинчелеге бирә. Ләкин бу Русиядан тәмам баш тартуны аңлатмый. Киресенчә, Русия безгә газ тәэмин итүен дәвам итәчәк. Бу проект Русиягә каршы түгел ди ул.
And Nabucco has never been a project against Russia.
Lekin ma'lum bo'lgan shu, Ukraina bilan Rossiya orasida chiqqan niza kunbotish Yevropa illarining qish o'rtasida og'ir holda qoldirgan edi. Shu hisobdan Yevropa hozir energiya o'lkasida iminlikni orttiruvni tili. Buning uchun esa alternativ yo'llar kerak. Turkiya premyeri Erdo'g'on esa shu hisobdan loyihaga tag'inda kengroq ko'zlikdan qarorga chaqira.
Shartlar el verdiğinde İran gazının da
agar mumkinchiligi bo'lsa, kelajakda İran gazının da Nabucco aşa Yevropaga chiqarilishini umid etamiz. Shu vaqtda Rossiya gazının da aligi o'tkargich aşa Yevropa bozorlarına sotuvining da kelajakda mumkin bo'lishini ishonamiz, dedi u.
Nabucco vositasiyla Avropa piyasalarına sunilmasining mumkin bo'lajagiga inanıyoruz.
Шунгайдан алтарнатив шығанақларының алға таба арттырылашағына үміт бар. Лекін Nabucco газ проекті тұрында инзур бұршы ұятқан әйбір, өткергіш үшін керекли күлемді газ тәміниту әм аның шу күлемді дәвам еттіру. Шунгайдан алға таба Иран, Ғирак, Қазақстан әм Мисыр әлігі проект үшін керекли күлемді газны ұзым мүттәлі тәмін еті алашақ иллер есімнегінде тұра.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңғы күннәрдә югары даирәләрдә Казан Оргсинтер ширкәтенең алдагы язмышы турында сөйләшүләр күп булды. Хәзергә аның 1 миллиард долларга якын борышы бар. Узган елныда ширкәт 3 миллиард сумга якын югалтуы белән тәмамлады. Узган атнада Казанга сәфәре вакытында Русиянең беренче вице-премьеры Игорь Шувалов федераль үзәк Казан Оргсинтерга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәк дип ышандырды. Теманы безнең хәбәрчебез Гадел Галәмиддин дәвам иттерер.
Татарстан җитәкчелеге Казан Оргсинтез кебек эре ширкәт өчен әлеге бурычның шуб булуын һәрдаим әйтеп килсә, икътисад белгечләре борчылырга җирлек бар ди. Узган атнада Казанда Универсиадага әзерлек ничек баруын тикшерергә дип Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов килгән иде. Республика җитәкчелеге фырсаттан файдаланып Шуваловка яна Казан Оргсинтез моңзарларын сөйләде. Күрсәтте. Ширкәтнең алдагы язмышын билгеләү максатыннан Мәскәү түрәсе катнашын жиылышта үткәрелде. Шувалов бу жиылышта федераль үзәкнең Казан Оргсинтезга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәген ышандырды. Казан Оргсинтезның 1 миллиард доллар бурычы барлыгы ачыкланғач, белгечләр ширкәтнең алдагы язмышы турында төрле фикерләр әйткән иде. Мәсәлән, Broker Credit Service ширкәте белгече Александр Афинагентов бу хәлләрне вакытлы күренеш буларак кына кабул итте. Икътисадка ничек кенә авыр булмасын, бу хәл мәңгегә сузыла алмый. Казан Оргсинтез кебек ширкәтләр илдә бер генә. Бүген ул Русиядә полиэтилен ясау базарының 38%-ын алып тора. Казан Оргсинтезның товарларына мохтаҗлык һәрвакыт булачак. Әлегә сатып алу түбән дәрәҗәдә, әмма бу бит киләчәктә бөтенебездә полиэтиленнан баш тартабыз дигән сүз түгел. Бу бар тик вакытлы авырлыклар гына дигән иде Афинагентов. Шул ук ширкәт аналитигы Михаил Сайно фикеренчә исә кредит алу зур гына үзгәрешләргә китергә мөмкин. Аның сүзләренчә банклар алдан кредитны каплауны сораса, ширкәт бурыч хисабына үз акцияларын тәкъдим итәргә тиеш була. Димәк, якын арада ширкәтнең кайбер хуҗалары да алмашынырга мөмкин дигән иде Сайно. Хәзер исә федераль үзәктән 15 миллиард сум ярдәм киләсе билгеле булгач, Казан Оргсинтез хуҗалары үзгәрмәячәк, ди белгечләр. Элеке кебек үк ширкәтнең 51% акциясе Таев компаниялар төркеменә, 28% Татарстан хөкүмәтенә карыячак, ди Broker Credit Service белгече Александр Афинагентов.
Если говорить о собственника, допустим, какого-то глобального на данный момент.
Әлеге Казан Оргсинтезның эре хуҗасы алмашына дип әйтергә сәбәп юк. Мондый сүзләр ишетелсә дә, бу гайбәт кенә. Хуҗалар алмашынган очракта һичшиксез җәмәгатьчелеккә билгеле булачак ди ул.
Акционерное общество все равно будет вынуждено сообщить, мы все равно об этом узнаем.
Казан Оргсинтезга 15 миллиард бирелеп, барышылулар бераз басылса да, республиканың күп кенә башка ширкәтләренең алдагы язмышлары әлдә ачыкланып бетмәгән. Кризис башланганнан алып, бу ширкәт җитәкчеләре әле хөкүмәттән ярдәм сорап, әле бурычларын кичектереп, әле эшчеләрне кыскартып, авырлыклардан чыгырга тырыша. Әмма әлегә яктылык күренми ди белгечләр. Алай гына да түгел, бизнес онлайн мәгълүмат чарасында исә киләсе көздә кризисның яңа дулкыны булачагы әйтелә. Шуңа күрә бүген күп кенә ширкәт җитәкчеләре тагын да зуррак авырлыкларга әзерләнә икән. Казанда эшләп килүче Хитон башка күп кенә ширкәтләр кебек үк хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Кризис вакытында эшләрегез ничек бара дигән сорауга ширкәт җитәкчесе Валерий Егоров былай җавап бирде.
Кайчан завод Хитон бик яхшы итеп эшли башлый. Пока үзем недоволен заводның эше белән.
Хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтеләме дигән сорауга да Егоров җавап бирүдән баш тартты. Хитон башлыгына түгел, башка ширкәт җитәкчеләре дә бүген үз авырлыклары турында сөйләргә яратмый. Сөйләсәләр дә барысында яхшы итеп күрсәтергә тырыша. Әмма ширин яшергән үлгән дип әйт халык мәкале. Бүген дә телдә күп нәрсә яхшы булса да чынлыкта башкача. Кризисның икенче дулкыны булачак дигән хәбәрне исә икътисад белгече Александр Афиногентов чираттагы гайбәт ди. Аның фикеренчә, көскене кризисның икенче дулкыны көтелми.
Про такие вещи говорить не буду. Прогнозировать их не буду, будет вторая волна, третья.
Кризис тагын да күшәер дип фаразлый алмыйм. Хәзерге кризисга килгәндә исә ул көтелмәгәндә килеп чыкмады. Барлык ширкәт хуҗалары да аның булачагын белде һәм күпмедер дәрәҗәдә әзерләнеп торды. Әмма кризис көткәннән авыррак булды, шуңа күрә тиешле нәтиҗәләргә ирешеп булмады ди Афиногентов.
Это касается и крупных предприятий банков.
Ничек кенә булмасын, Татарстанның күп кенә ширкәтләре кризисны нык тоя. КАМАЗның вакыт-вакыт машина чыгаруын туктатып тору, КМПО, радиоприбор, күп кенә төзелеш ширкәтләренең эшчеләрен вакытсыз ялга җибәрүләре моңа дәлил. Белгечләр исә федераль үзәктән күбрәк ярдәм булсын иде ди. Алар фикеренчә, Казан-Оргтинцес кебек эре ширкәтләргә ярдәм итү кешерәк компаниялар эшенә дә тәэсир итә, чөнки күп очракта алар бер-берсенә бәйле.
Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы теманы дәвам иттереп, сезнең игътибарга тагын бер язманы тәкъдим итмәкче булабыз. Республика президенты икътисади кризисга карамастан социаль торак төзү туктамаячак дип белдерсә дә, дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары арта бара. Бу хакта тулырак итеп безнең тапшыруда, тапшырының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Без дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар башкыр дөньясы һаман да сабан туйлар шаукымы белән яши. Сабан туйларының каритасы да елдан ел киңәя бара. Быел сабан туй булган төбәкләрнең саны 160-тан артты. Апрель аенда Русия һәм Австралияда башланып киткән бәйрәм июнь айларында Татарстан, Башкортстан, Русия, Америка һәм Европада дәвам итә. Якын көннәрдә Сүрия, Үзбәкстан, Төркменстанда узырга тиеш ул. Шушы арада гына Русияның ерак көнчыгыш шәһәрләрендә дә татар оешмалары бәйрәмне оештырды. Амурдагы Комсомольский Сабантуенда 10 мең кеше катнашты, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5 мең кеше килде. Бу чаралар турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйли.
Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида Сабантуй бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясеннән Сабантуйда катнашкан вакил Рәйсә Гарипова әйтүенчә, анда кунакларны, артистларны алып барыр өчен генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар, милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибетте сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятының оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
4 июля был праздник. До самого вечера было весело. Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем. Нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины. А розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого. Продажи хорошие.
Сабанту бик матур булды. Бездә ул 4-нче тапкыр үткәрелде. Шәһәрнең иң матур урынында Парус дип аталган Селенка елгасы янында урнашкан парк бар. Без Сабантуй бәйрәмен көтеп алабыз. Шүлмәк ватулар, авызга йомырка салынган кашык кабып йөгерүләр булды. Көрәштә җиңгән кешегә тәкә бирделәр.
Это самый хороший Сабантуй в этом году из всех Сабантуй.
Бик күп бүләкләр әзерләнгән иде. Квадроцикл, велоспорт ярышлары да оештырылды. Көн кояшлы булды. Кыздырма, пылау, төрле эчемлекләр саттылар. Сатуда татар төбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
Тюбетейки, народ все покупает. И даже вот наша нация, они просто так покупают. А на татарском языке специальную группу приглашали в какую-то организацию в Казани. С Хабаровска татары приезжали тоже.
Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт халкы да яратып сатып алды. Казаннан, якын тирә шәһәрләрдән, Хабаровскидан татарлар килгәннәр иде. Музыка уйнап торды, җирле телевидение төшереп алды.
Живая музыка там была, прямой эфир вели, по телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский Сабантуенда якынча 10 мең кеше катнашкан. Хабаровский Сабантуе. Шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият рәисе Сәрвәр Туктаров Хабаровскида 6-нчы тапкыр үткән Сабантуенның хәмәячесе булган.
Обед это Хабаровская городская национально-культурная автономия татар. Узбек Иштардыш. Без бар бизнес-клуб, без Узбек спонсор булдык.
Нәрсәләр үтте?
Кряч булды, концерт булды, 15 кеше булды крячтә. Королев Яков булды, Батыр. Королев Яков.
Нәрсә бирдегез беренче урынга?
Большой плазменный телевизор 42 дюйма. И баран, тагын, дерев булды, канат булды, мешки, чельмяк, тол. Бездә корейский, украинский, белорусский ансамбль бар. Булдылар концертта. Ну, дружба народов.
Әбре татар ансамбль бармы үзегездә?
Бездә яшьлек беренче ел пока. Беренче ел.
Биюләрне кем өйрәтә аларга? Ансамбльга.
Кореянка Маргарита Ким, классический танец татар.
Ди Туктаров. Аның сүзләренчә, Хабаровский шәһәрендә 5 мең генә түгел, татарлар күбрәк яши. Шуңа күрә алар алдагы елларда да Сабантуйны уздырырга җыеналар. Азатлык радиосы, Мәлике Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Крәшин татарлары да үзләренең гореф-гадәтләрен онытмый. Шушы арада Мамадыш районы Жөри авылында крәшин татарлары Питрәү бәйрәмен уздырды. Аларны котларга килгән Дәүләт Шурасы рәисе һәм Татарстан халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Питрәүне дуслык бәйрәме дип атады. Гөлнар Гилфанова язмасы шушыннан.
Табигатның бар матурлыгын үзенә җыеп, хуш исле урман үзәндә урнашкан Жөри авылында Петров бәйрәме беренче тапкыр гына үтми. Тик моңарчы бу кадәр кунакларны, уен, җир бәйләренә авылның күргәне булмагандыр. Крәшин татарлары өчен изге бәйрәм Петровны карарга бөтен Татарстаннан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелган иде. Бәйрәмгә илтүче елларда хәтта автомобиль бүкләре дә хасил булды. Кишин хавалар җиләсәнеп киткәч, Петров мәйданында тамаша башланып китте. Милли бизәкле киемнәр, аллы гөлле төсләрдән күзләр камашты. Монда әкият каһарманнары Былтыр, Таңсулу, Шүрәлләр дә катнашты. Керәшнәрнең җир моңнарын халык киләренә сусаган җаннарга сары май булып ятты. Зурысы кешесе Петров бәйрәмен олылап, яратып килгән. Чиләбе, Утмуртия, Башкортстан керәшен оешмалары вәкилләре дә биредә иде. Алар үз сәламнәрен ирештерде.
Исәнмесез, туган айлар! Сезгә сәлем, Нагайбак крәшеннәрдән. Мин бер үзем килмәдем, минем белән китләр безнең художественный коллектив Чишмәләк Париждан.
Крәшен халкын республика җитәкчеләре исеменнән Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе, Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Менә шушындый Мамадыш районының матур җирендә 10-нчы мәртәбә күп кенә кунаклар җыелып, крәшен халкы үзенең үткәнен, бүгенгесен, киләчәген, гореф-гадәтләрен, бай мирасларын, җырларын, моңнарын, биюләрен матур иттереп, үзенә, халыкка, Татарстаныбызга җиткерәләр. Бу бәйрәм республика күләме бәйрәменә әйләнде. Мин сезне республика җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев исеменнән, Дәүләт Советы, хөкүмәтебез исеменнән шушы бәйрәм белән бу мәйданда Сен көңілден тәбриклейм.
Петров крәшен татарларының иске бәйрәме. Ул ел сайын 11-нән 12 июльгә каршы төндә билгеләп үтелә. Бу вакытта халык рәхәтләнеп күңел ача, мөмкин кадәр табигатькә якынрак булырга тырыша. Кызлар милли киемнәр киеп, чәчләрен талир тәңкәләр белән бизи, такыялар үреп кия. Егетләр кызларны күзләп, үзләренә гомерлек бар эзли. Петров көнендә табышкан парларның гаиләләре аеруча нык була дигәннәр борынгылар. Шулай ук бу көндә җыелган дару үләннәре тәнне сихәтле, барлык авырулардан да дәва дип санала. Фәрид Мөхәммәтшин Петровны шын дуслык бәйрәме дип атады. Моның шыннан да шулай икәнен сәнгатькәрләр испатлады. Татарстанның халык артистлары Илһам Шакиров, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Галина Казанцевалар бергәләшеп милли костюмнардан дәртле крәшен киләрен башкарды. Аларның чыгышларын халык йотлыгып тыңлап утырды. Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язуы каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Крәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен, яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мөк кибән.
Без Мөслим районы яңа усы орыннан келдік. Усы қай бойлары фольклорын ұсан біле. Жүріге екінші еліні келебіз әйе. Шоқылған үшін. Хакимият башларына бек зүр рахмат етесіміз келді.
Жер бүйілер ойын күлкі білен қызғаннан қыза барған майданда күрәш башланды. Батырлар рәхәтләнеп көш сынашты. Бірсінен бірсі гүзел қызлар исә күрәшін шебәрі бәйгесіндә қатнашты. Бәйрәм эстрада йолдызлары концерты белән дәвам итте. Майдан қаршында орнаштырылған зур видео экранда шараның төп мезгілләре күрсәтіліп барды. Майдан читендә сәүдә рәтләре, шәйханәләр урнаштырылған иде. Биредә кунаклар чәй белән сыйланды, бер-берсе белән аралашты. Бәйрәмнең иң кызган мәле елга буенда учак кабызу. Бу гырыф-гадәт шулай ук борынгыдан килә. Халык учак тирәли әйлән-бәйлән уйный, җырлар җырлый. Егетләр шушы учак аша сикереп, үз батырлыкларын сынап күрсәтә. Бу уен Фәрит Мөхәммәтшинның да күңеленә хуш килгән.
В детстве мы все прыгали через костер, особенно мальчики, показывая свой характер, свою удаль.
Җитәкче Петров бәйрәменең киләчәгендә ышанычлы итеп күрә икән.
Федераль Сабантуенда да булырга туры килде. Кризиска карамастан, халык берсе-берсенә тартыла, менә үзенчәлеген күрсәтергә тырыша. Элекегә килгән гадәтләр, очрашырга, туганнар җыелышырга, балаларны таныштырырга, туйларга әзерләнергә. Менә ул аермашып күренеп торды. Нинди генә авырлык булмасын, халык берсе-берсенә тартыла. Бу крәшеннәр бәйрәме дибез, ләкин монда крәшеннәр генә түгел, монда бит төрле халык, күп милләт. Татары да бар, урыслары да килгән. Ә менә крәшеннәрне зурлап килгәннәр. Аларга рәхмәт әйтергә килгәннәр.
Майдандагы уен күлке, мауыктыргы җыр бәйләре төнгә кадәр дәвам итте. Биредә һәркем үзенә кызыклы шөгыль таба алды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз, без сезгә кызыклы темаларны әзерләдек. Менә мәсәлән, Башкортстан мөселманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Андагы тарихи ядкәр башка төбәк мөселманнарын да җәлеп итәр дип ышана кайбер дин әһелләре. Өфөдә алимент түләү мәүчеләрне үзенчәлекле итеп тәрбияләргә җыйналар, аларның фоторәсемнәрен шәһәр транспортына ябыштыралар. Ижаудагы татар гимназия тирәсендә киеренкелек әлегә хәл ителмәде. Шулай ук тагын бер теманы тәкъдим итәбез сезнең игътибарга. Татарстанда милли бизәкләрне, милли хидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәүенә зарлана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикәт Имирова, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июль дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстан мөселманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Татарстандагы милли фидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәүенә зарлана. Татарстан җитәкчелегенең торак төзелешен дәвам итү вәгъдәләренә карамастан, дәүләт торак фондының акчалата проблемалары арта бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шишмә районында Башкортстан мөселманнарының җыены үтте. Октябрьский каласының имамы әйткәнчә, бу төбәктә, бу җирләрдә ислам дине тарала башлау белән бәйле булган борынгы төрбә урнашкан һәм ул башка төбәк мөселманнарын да җәлеп итә ала. Башкортстанның баш автоинспекторы халык белән интернеттагы видео сәхифә аша аралаша башлаган. ФД алимент түләргә теләмәүчеләрне оялтырга теләп, аларның фоторәсемнәрен кала автобусларына ябыштырырга җыеналар. Тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Шишмә районында Башкортстан мөселманнары йыены үтте. Мәсҗидләр имамдары, ямагать эшмәкәрләре башкорт йөренә исламда алып килгән Хөсәен Бәктең кешене хаянына ел хаян йыела. Быел уның сектерендә балалар арасында Коръән диятка һөйләү буенча бәйгеле оештырылды. Хәзер барлык мәсҗидләр авылларда шәкертләр теләгән балаларды Коръән сүрәләрен укырга өйрәтә. Башка дини йолаларды дөрес башкаруда төшендерә. Октябрьск қалаһынан имам Хатип Мәүлухан хәзрәт әйтүенсә, Башкортстан биләмәләрендә ислам тәгълиматларын тәүгеләрдән булып тараткан Хөсәен Бәккә арналган кор 2004 елдан алып даими узгарыла килә.
Республика мөселманнары һәм төрле өлкәләрдән килгән кунаклар Чишмә җирендә зыялының төп сәбәбе ата-бабаларыбызның Башкортстан җирләрендә ислам дине кабул итү датасы белән бәйле. Безнең якларда, ягъни Башкортстанда ислам дине 14-нче гасыр башларында тарала башлый һәм ул галим һәм мәгърифәтче Хөсәен Бәк исеме белән бәйле. Башкортстан башкаласы Уфадан 30 километр ераклыкта Чишмә җирендә таштан һәм кирпичтән төзелгән ике көньяк Урал мавзолее төрбәсе шушы чорның Хөсәен Бәк һәм Турахан мавзолеелары сакланып калган. Башкортстанда ислам дине кабатлап әйтәм 14-15 гасыр башларында тарала башлый, һәм Ирак, Болгар, һәм Урта Азия якларыннан динчеләр белән бу якларга күрү белән бәйләнгән дип фаразлана инде. Түркстан шәһәреннән килгән Башкортстанда беренче имам Хөсәен Бәк булган. Ул Башкортстанда шушында яшәгән һәм дингә халыкны чакырган 30 яше тулар тулмас бердә вафат булган һәм 1339 елда зур хөрмәт Дон шәһәрәт белән шушы Чишмә җирләрендә җирләнгән ул. Чишмә тимер юл станциясе Нәндирак түгел, Акзират исемле иске мөселман зиратында мавзолее төрбәсе бар. Анда Хөсәен Бәк җирләнгән. Бу ерак тарих алтын урда чоры белән бәйле. Төрбәләр башкорт халкы өчен генә түгел, бәлки аның әһәмияте барлык мөселман халыклар өчен дә әһәмиятле булып тора. Бирегә Гарәп илләреннән, Урта Азиядан да төрле өлкәләрдән, төрле республикалардан һәр вакыт мусафирлар килеп торганнар. Бу елда да менә бу тантанада Төркменстаннан һәм Казахстаннан да кунаклар килгән иде. Хөсәен Бәк кешенәсе, кешенә дигән сүз дом мертвых, ягъни мәетләр йорты. Ягъни хәзерге телдә әйтсәк инде, зиярат анда шушы төрбәдә ерак түгел Турахан мавзолее дә бар. Турахан төрбәсе матур тигез ташлардан төзелгән, гөмбәз белән эшләнгән пирамида кебек бер бина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың баш авто инспекторы ватандашлар менен интернет аша әңгәмәләшә башланы. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекция һәйкәсе Динар Гилмединов интернетта үз видеоблогын булдырды. Динар Гилмединов видеоблогында тәүчеләттә республика халкына мөрәҗәгатен йеткерә. Бында шулай ук авариялар турында оператив мәгълүматтар, норматив документлар, юлдардагы хәвефле участоклар тәрмәһе башка яңалыклар урын алысак. Өфле көмешкә кабу менән кәсеп иткән ике кешегә карата мәхкәмә карары чыгарылды. 53 һәм 54 яшьлек хатындар фатирларында көмешкә кабу паткан. Мәхкәмәлә улар үзләренең гаепләрен тулыһанча таный. Бул кәсеп менән акча итмәс сәбәпле шөгыльләнергә мәҗбүр булуларын белдерә. Буның соң булышма һәм булышматка вагъда бирәләр. Судья уларның хәленә кереп 2500 шәрәф муштраф һала. Бул акчаны улар бер көндә эшләп алуын беркем дә игътибарга алмый. Башкортстанда сабыйды эсе карынында ук юк итүгә каршы көрәшәләр. Район кырларда миңа гомер бүләк ит дигән акция башланды. Ил итәксәгенең Хәләлиев Светлана Медведеваның социаль мәдәни фонды башлангысына Башкортстанда кушылды. Акция бер атна бара, уның барышында хатындарды аборт ятмаса үгетләячәкләр. Быел республикала 22 мең сама сабый якты дөньяга килгән. Сагыштыру өчен 2020 елда 29 мең 200 аборт ясалган. ИРС Кайметов наркотиклар менән көрәшкә кушылды. Республика наркокүзәтү идаралыгы Башкортстан телевидение мәмбәрлектә нәфис фильм төшерә. Хәрби патриотик клуб тарафындагы башкалар киләр дип аталган кино 4 сериядан тора. Әле тәүге серияһы әзер, икенче серияһы сырлытамактагы хәрби патриотик үзәкләрнең берегендә төшерелә. ИРС һәм композитор августа 3-нче һәм 4-нче серияларда катнашса, ул криминаль лидер ролен башкаруга ризалыгын биргән. Күккә әверелгән аты яки әсә кешегә башкалар алдында кызармас өчен бурычларын кайтарырга туры киләсәк, алимент буенча бурычларны хәзер барыгыла танып беләсәк, эфиле бала һәм карамаенча казып йөргәннәрнең фотографияләре автобустарга куела. Әле Башкортстанда 2,5 кеше алимент түләүдән касып йөри. Уларның дөйем бурычы 75 миллион сумга еткән. Балаһын тәрбияләү өчен акча бетмәүчеләрнең фотографияләре кала автобустарына бүгеннән нәбиштерелә башлана. Бәйтулла Таткулин, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда социаль ипотека нигезендә фатир утучылар инде ярты ел тирәсе үз йортларына кереп урнаша алмый. Республика президенты икътисади кризиска карамастан социаль торак төзү туктамаячак дип белдерсә дә, дәүләт торак фондының финанслар белән бәйле проблемалары ортагына бара. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Казанның Глушко урамындагы 2 йорт инде декабрьдә ук төзелеп бетсә дә, анда яшәргә тиешле гаиләләргә фатир ачкычлары һаман бирелми. Алар хөкүмәт шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итсәләр дә, айдан айга ышандырулар дәвам итә, ә нәтиҗә юк. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шарифуллин сүзләренчә, йортларның тегәл кайчан тапшырылачагы әле билгеле түгел.
Кирәлмәүнең сәбәбе 2. Беренчесе, бер йортта безнең төзүче белән Икарадагы финанс мәсьәләләре хәл итеп бетермәгән, хаманда спор бара. Мәсәлән, бер, икенче йортта безнең заказчик контрольне түбән ясап, түбән карамыйча вакытында, анда җылытылмаган панельләр куйганнар стенавый. Алар бит һәр вакытта кертеп, йортта суыклар килә башлау белән, анда алар аннан соң күгәрә башлыйлар, гөмбәләр чыга башлый. Менә шул шуларны бетертергә куелган бурыч. Алар аның өстендә эшлиләр, шуларны бетерүгә алар яңадан кереп утырачаклар үзләренең уткан фатирларына.
Тегәл билгеле түгел инде бу кашан.
Тегәл билгеле түгел, аларга бурыч куелган якын көннәрдә, менә шул бер ай эчендә хәл итеп бетерергә дип. Менә июль ахыры булгач күренер ничек булыр. Әгәр ясап бетергән булсалар, госнадзор контроль кабул итсә, йортларның безнең хәзер надзор контроль ала. Менә шулар әгәр йортларны кабул итсә, без аларны әшкішілерін бейе башлы үзілмәрі.
Шарифуллин сөйләгәннәр торак фондының бердәнбер проблемасы түгел, элек үзләренең 1% кремен фондка күчереп баручы кайбер ширкәтләр икътисади кризиска сылтап акча бирүдән баш тарта башлады. Шул сәбәпле торак фонды хакимияткә кредит бирүне сорап мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Бизнес онлайн язуынча Ак Барс банкы торак фондына 540 миллион сум күчергән. Торак фондының берничә айлык керткән яңа тәртибе дә күрәсең финанс проблемалар белән бәйле. Хәзер фатирга чиратта торучы һәр гаилә ай саен минималь хезмәт хакының 50% түләп барырга тиеш. Шарифуллин бу акчаларны кертмәүчеләр шираттан чырылып калдырылачак ди.
Беренче кертемне бер тиен дә кертмичә, я булмаса, министрлар кабинеты карары нигезендә иң түбән хезмәт хакының, айлык түбән хезмәт хакының 50% дәвамында кертмәгән булсалар, алар 1 июльгә кадәр үзгәрешә самалсалар, 1 июльдән соң алар бер яклы рәвештә фонд тарафыннан программадан чыгарылачаклар. Андыйлар турында эш бара инде менә хәзер күбесе йөреп-йөреп акчаларын түли башладылар, алар сакланып кала акчалары түләгәннәре. Түләмәгәннәре чыгарылачак, алар бу мәсьәләне муниципаль район башлыклары хәл итәләр, үзләрендә анализ ясап. Алар безгә список бирәләр дә без шартнаманы бер яктан аларны чыгарабыз. Ә инде акча салган кешеләр һәм бүгенге көнне безнең попечительләр советы карары нигезендә айлык иң түбән хезмәт хакын Рәсәйдә урнашкан һәм Татарстанда урнашкан хезмәт хакының 50% түләп барсалар, алар чират нәүбәтендә 3 ел узганнан соң фатирлы булачаклар.
3 ел барыбер шарт инде, әйме, узу?
Шарт, 3 ел. Чөнки 3 ел сездән алар ай саен 2200 түләп барып кына фатирны алырга мөмкинчелек юк.
Ә алдагы кертемнәре күбрәк булган булса, мәсәлән?
Әгәр алдагы кертемнәре күбрәк булса, алар балалары җыелган булса, рейтинг нигезендә булачак конкурсга катнашып утырырга мөмкиннәр.
Диде Татарстан президенты каршындагы Трак фондының башлыгы киңәшчесе Митхат Шарифуллин. Кайбер белгечләр акча түләмәүне сәбәп итеп фонд чиратта торучыларны киметмәкче була дип саный, чөнки бүгенге көндә республикада 20 меңнән артык кеше социаль тракка өмет итә. Ә төзелешләр соңгы вакытта мактанырлык түгел, хәтта хәлне аяныч дияргә мөмкин. Мисал өчен, быел барлыгы 800 мең квадрат метр трак тапшырырга вәгъдә ителсә, инде елның ярты узуга карамастан аның әле чириге дә әзер түгел. Татарстан президенты социаль ипотека дә әмитәчәк дип белдерсә дә, йортларның кайберләрендә акча булмау сәбәпле эшләр туктатылган. Хәтта ки алдан салган акчаларын кире алырга теләп фонд белән килешүне өзүчеләр дә бар, әмма алар акчаларын тиз генә ала алмауга зарлана. Трак фонды җитәкчесенең киңәшчесе исә андый проблемалар юк, акчалар әлешләп-әлешләп бер айда кайтарыла дип шандырды.
Ижаудагы татар гимназиясе тирәсендә киренкелек әле шишелмәде, ул дәвам итә. Шушы уку йортының яңа бинага күчерелүе, аның үзгәртелеп корылуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназия мәйданы киңәйде хәзер, әмма ата-аналар да, укытучылар да әле канәгать түгел. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Җәйнең уртасы, мәктәпләрдә каникуллар. Ә менә татар гимназиясе укытучылары балаларны җәйге ялга озатса да, үзләренә ял итәргә әле һаман вакыт җитмәгән икән. Ижаудагы татар гимназиясенә бәйле вазгыять хакында сез хәбәрдар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназияның бинасы кечкенә, анда заманча таләпләргә нигезләнеп белем бирү мөмкин булмау сәбәпле, быелның февралендә Удмуртияда татар мәдәнияте көннәре вакытында Татарстаннан делегация белән очрашуда татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерү турында килешенелде. Әмма бу мәсьәләдә каршылыклар килеп туды. Беренчедән 38-нче мәктәп коллективы һәм бер төркем ата-аналар гимназияның әлеге мәктәпкә күчерелүенә кире фикердә булуларын җиткерде. Икенчедән, гимназияда укучы балаларның әти-әниләре уку йортын әлеге кадәр гимназияны җитәкләгән Гөлзирә Әхмәтшинаны калдыруны үтенде. Күп тә үтмәде, шәһәр җитәкчеләре бәхәсне шишү юлын үзенчә хәл итте. Кризиска сылтап, быел гимназияны күчермәскә дигән карарга килде. Әмма бу вазгыять Удмуртия президенты Александр Волковка җиткерелде. Ул үз фикерен аз сызыклап, гимназияны Быелук икенче бинага күчерергә, аның җитәкчесе итеп башка бу ике уку йортына бәйле булмаган кандидатураны билгеләргә буйырды. Әмма бу эшкә әле дә нокта куелмады. Гимназия июнь азагында Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасына күчте. Әмма күченү башкараласы гамәлләрнең башыгына әле. Биредә эшнең иң кайнаган чагы. Гимназия һәм 38-нче мәктәпнең педагогларын, укучыларын, аларның ата-аналарын иң беренче чиратта берләштереп, бер гаилә әйтәсе бар. Әлегә бу мәсьәләдә киренкелек чагыла. Берләштерелгән педагоглар, яңа уку елына планнар билгеләү, ата-аналарның барлык сорауларына җавап бирү, шулай ук җәй айларында класс бүлмәләрендә башкарыласы төзекләндерү эшләрен хәл итү һәм башка көн кодагында торган мәсьәләләрне шешү өчен киңәшмәгә җыелды. Анда Ижау шәһәр администрациясе җитәкчесенең урынбасары Александр Прозоров, мәгариф бүлеге башлыгы Валерий Шляфер дә бар иде. Тик стратегик планнар турында журналистларга тыңларга туры килмәде. Күрәсең, алар хакында киң җәмәгатьчелек белергә тиеш түгел икән. Шуңа да безнең залдан чыгып китүебезне таләп иттеләр. Күп тә үтмәде, кеңеш мәзалыннан ата-аналар да чыкты. 38-нче мәктәптә укучы балаларның әтиенәләре гимназияның бу бинада булуына каршылыкларын, ата-аналарның яшәү дәрәҗәсе урташа булуын, шуңа өстәмә белем бирү өчен тагын 350 сум акча таба алмаячак дип дәлилләде. Шул ук вакытта икенчеләре балалары ныклы белем алуларына инана. Ә гимназиядә укучы ата-аналар элек ныклы тирән белем бирүләрен хәзер уку сыйфаты югалмасмы, балаларны тәртибе шулай ук ныклы контрольдә тоталармы дип борчыла. Сүз Камил һәм Рәмилә Минегариевларга.
Минем 3 бала укый татар гимназиясендә. 2-нче класста хәзер укучы, 4-тә 10-га укучы бер кыз. Уку без канагать булдык.
Безнең балалар анда көн буе торалар. Без өчен ул бик әйбәт, чөнки без уйламыйбыз, бала кая чыкты микән, кая бара микән. Без беләбез, ул мәктәптә, кружокта йөри, дәресләр уздыра, прогулкада йөри, укучылар белән. Менә шунсы безгә безнең өчен бик әйбәт. Аннары 2 тапкыр ашаталар көнгә.
Хәзер сезнең нинди таләпләр, нәрсә телисез?
Гимназияның наработкаларына?
Монда алырга.
Монда алып килергә.
Конечно, инде без монда үзебезнең директор белән күчәрбез дигәнлек. Чөнки ул 11 ел эшләп гимназияда белә ничек эшләргә.
Ни өчен булганда?
Бу директорны нигә каршысыз аның өчен? Аны беләсезме?
Без аны белмибез. Без аны менә беренче тапкыр күрәбез. Эшенә күреп карайбыз. Монда күчәя башлагач, директор против булды. Шулай ишеткәч, конечно, безнең монда күчәсе дә килмәде бер заман. Бу мәктәптән бик әйбәт мәктәпне ясап була. Теләк булса.
Илия Закировның ике улы гимназияда укый. Бәхәс килеп тугач, аларны икенче мәктәпкә күчерү турында сүз кузгалтып караганнар иде. Әмма уллары икесе дә укуларын гимназиядә дәвам итәргә дигән фикердә. Тик әниләре киләчәктә уку процессы ничек оештырылыр дип борчыла.
Әни буларак та мин борчылам, чөнки хәзер безнең улысы 11-нче класста, 11-нче классын дур, бигрәк тә җаваплы класс, әлбәттә югары уку йортларында кертәсе килә. Ул зданиедән генә түгел, тирән белү менә гимназия безне һәр вакыт менә результатлар, егер результатлары да һәр вакыт югары булды. Бирегә килгәч менә бу тирән белү сойыкмасмы? Менә шушы мине борчый бүгенгендә.
Динара Камалетдинованың кызы 1-нче сыйныфка укырга керә. Ул 1-нче сыйныф өчен бирелгән бүлмәдән канәгатьсез булуын белдерде. Бүлмә җайсыз, кыш көннәрендә дә аеруча салкын булачак. Шуңа да башка бүлмә сырыйлар.
Мы оказались на первом этаже, на самом проходном месте, возле гардероба и возле мастерских. Это нас не устроило.
Гимназия укучыларына бирелгән бүлмәләрдә төзекләндерү эшләрен башкару өчен күп көч һәм финанслар таләп ителәчәк. Мәсәлән, булачак эстетика һәм музыка классы куркыныч хәлдә. Балаларга матурлык дөньяны коткарачагын күңелләренә, йөрәкләренә сеңдерү, матур булмаган бүлмәдә сөйләү, әлбәттә, урынсыз, дип уртаклашты Гөлирә Ганиева. Татар теле бүлмәсендә тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен күп чыгымнар кирәк булачак. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 800 мең сум акча биреләчәк. Аның 500 меңе хәзер, 300 меңе 3-нче кварталда уку йорты хисабына күчереләчәк. Күп бүлмәләрдә шуннан да косметик ремонт белән генә кутылып булмаячак. Ә менә татар теле укытучысы Лариса Мұратовға бәхет елмайған. Ул укытачак бүлмә яхшырак сакланған. Укытучы үз классында әти-әниләренең матди һәм кул кеше ярдәмендә ремонт эшләрен башкарган инде.
Класста ремонт ясап заталар белән.
Гимназиядә балаларга өстәмә белем бирүдә җайга салынуын, укучыларның тәртипләре дә ныклы контрольдә тотылуын, тискәре йогынтыларга бирешмәс өчен чаралар күрелүен исәпкә алды ата-аналар.
Иң мөһиме анда порядок безнең. Гимназиядә күпме балаларга карап, илтеп апатып, бер бала тартмайды безнең гимназиядә.
Сөйләшү дә икенче төрле. Менә ансын да югалтасыбыз килми.
Укытучылар арасында да төрле фикерләр бар. Ә шулай да эш уңай булуына ашана Лариса Мұратова.
Безнең гимназиядә 38-нче мәктәпкә күчте. Билгеле, һәр бер яңалык башта кешене куркыта, ләкин һәр нәрсәне нәрсәгә юрарга, яхшыга юрарга кирәк. Беренче авырлыклар кутып калса да, киләчәктә бөтен нәрсә яхшы булыр дип өметләнәбез.
Шулай да, әлегә гимназия проблемалары хәл ителде дип әйтергә иртә. Аның җитәкчесе дә бу вазифаны вакытлыча башкара. Ул элеккеге 38-нче мәктәп директоры Әлфия Багаудинова, диде Ижевск шәһәр администрациясе җитәкчесе урынбасары Александр Прозоров.
Данной гимназии.
Александр Прозоров сүзләренчә, бу уку учреждениесен районда гына түгел, хәтта республика күләмендә иң яхшылар сафына бастыру мөһим бурычларның берсе. Ә моның өчен бик күп тырышасы бар. Исегезгә төшерәм, гимназия миллион сумлык, ә беренче укытучы 100 мең сумлык грантлы яулаучылар. Шушы ирешелгән уңышларның дәрәҗәсен төшермичә, тагын да югары биеклекләр яулау берләштерелгән уку йортының максаты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қызған таба яшлер тапшыруында қонақта бүгін иттифақ түркімі. Оларының жырлары татар эстрадасына яңалық алып келді. Соңғы вақытта олар югалып тұрды. Ә яшлер шуш орада югары оқу йорты университетін тамамлаған, яңа тұрмышқа планнар құрып ерген. Иттифақ түркімін Қазан студиясына қызған табаны алып барушы Рүстем Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әмәтләр әдет ұланшылар, біздің қызған таба яшлар дапшыру. Мен әйінде бұл атнада да өз ешін дауам еті, Аллаға шықыр келіп жеттік, Аллаға шықыр біне студияда ұтырабыз. Шымдай бір сұрау келіп ерішкен есізден, тыңлаушылардан иттифақ түркі мұқай екен, олын шеп көрінмей екен, тегінде мұндағын әзмәзгіне көрініп кетелер, әбиталар қай уақыт шынды қызу-қызу темплар білен альбомлар шығарғандар, шығышлары болған дискотекада деген сұраулар келді. Әмін шыл сұрауларыны есте тұтып, біз иттифақ түркі мұбілі әлімтеге шықтық. Бүгін бізді студияда қонақта Ильяс Ғафаров, иттифақ түркі мұның түп әйдеп барушысы. Ильяс, міне шыннан да қай бір уақыт шынды сұрау тұра қоя соң біздің иттифақ түркі мұның алдам әлі. Сөз оңайынан шылай оқ сені өткен туған күнімен құтлап кетесі келе.
Сәлем, Рустам, рахмет сеңа. Біздің шығышлар ұзып тұра, ләкен соңғы уақытта диплом яқылау үшләрі білен бік мәшғыл едік, шыма көрі май айында, июнь айында шығышларыны тоқтатып тұрдық. Шылайық, әрі бір біздің шәқси тұрмышында да өзгерішлер болды. Яңа альбомны яздыруны әлі башлап қына жібердік. Университетін бітіргеш, енді әрі бірсі, әрі бір кіші үш орынын үзілей. Барымызда қазір карьера соқмақларынан атлап кетті, Аллаға шүкір.
Әмінен айырым алғанда, міне сен біздің айырым бір сайтта ішлейсің, өзің түріне таныштырып кетірсің енді. Түркімнің башқа кішілері қойаларда ішлейсің, олар бүтінісі де оқу бітірді ме бұйыл?
Біз Әлбіні білен оқу бітірдік, Назимға әлі тағы ел ярым қалды, әлекен ол дайынды ішлей башлады, ол біздің мигмәр, архитектор, проектировка білен шығылына тұрған шырқатты ішлей. Мен өзім бір порталының баш мұхарері.
Порталын айтсан да ярай мұнда?
GoPatero деген есімленген портал, ол Қазанның түнгі тұрмышы тұрында, музыкантлар тұрында, кешелер, күргәзмәлер, мастер-класслар. Ғымен көңіл ашу білен бәйленген бүтін...
Яшлар аудиториясына қоралған сайтын дай ма?
Әйе, тұлысы білен яшларға қоралған.
Азатлык радиосының яшлар тапшыруы. Бүгін түркімін шекті өзгермегендір, яңартулар, өзгерішлер кішілмегендір бит?
Йоқ, шулық кішілер, әм шулық юнайшта ішіліп барамыз. Сынғы уақытта яңа музыкантлар білен үлімтәге кірдік, олар білен оңшылығына қызметтәшілік етәбіз.
Әліккілері білен?
Әліккілері де қолды, әлбетті. Сон яғымнан бар тек үсегіне бара бізнің түркім білен қызметтәшілік ете тұрған кішілер сон.
Бірінші альбом болды, қазір тема, идея шулық қалды ма? Өзгермедіңіз ме? Шынки бетінде. Сізден соң мына қазір бірінші түркім келіп шықтан да. Сен аларны қарап барасың екен?
Әйе, қарап барам. Әлбетте, біз орында тұрмаймыз, бізде өзгереміз. Темалар, бәлкі, қой бір яңғыраш бойынша әзірек өзге болар. Ләкен, ижат принциплары шол қалды. Тірі яңғыраш, өз фикірлерінің ғана айту, сөзлер әм музыканы өзіліктен язу, ақыр шекте шыққан продуктын да өз қолдан шығару.
Бізден қашып болмас, сатылып так сені құтқара алмас. Тұзан көтеріп, сіз білен құй қазым. Үрәтмәлі бізні ешерге апсы. Қаз башың білен сандуғашты құрлысың. Өзің ші бүшлеріңнің жырлары нұрлысың. Бұғыма керек мәсін, парадюсер долбыны. Күлкіге қала көрме, бизнесмен абы.
Ел ақырларын альбом болырға мүмкін ме?
Әгерде, біз барсында өзі біз тілегенше башқарып шығар алсақ, бәлкі күз башына да үлгіртіріміз. Лекен тұрмышта түрлі қалар болады. Қошып кетіп тұрға да тұры келе, міне күптен түгілгіні Финляндияға да шақырдылар. Оңға қатілі ішінің бір үлішін башқарып бітірсек әйбәт болар еді деп сонайым.
Клип біреу күнә бітәлі ме? Ялғызлық жырнайды ма?
Клиплар екеу, ялғызлық һәм бәлкі.
Бит башка дөньяда, әйе аңлыйм барысын. Зур ақшалар, зур кешеләр, зур мақсатлар дөньясы. Сені йылдыз болуға яратылған бұл еле. Әмен сол йылдызға ғашық болған тағын бір жүлер. Дүнияларын тұзуру, мен атырмай бір неде. Әмен сені ұшыратсам, құрқам сәлем дерге. Өлесіңдір яқыдай, қоянғына әйтәлі. Келіп түшті башыма, бұл интернет жүләрі. Күні бойы ұлтыра, ұстанағы артымды. Ойға екерін кәнке, ола міскен құлына. Бүтән хәлім қалмады, бұтырмышқа шыдарлық. Бөлек болсын әлі сіңа біздің бәхет жырлары. Мен бәхетті ғымырге, шексіз ғашық бір егет. Үсе қазан өсем мен, елғызларға өрелі. Тіке продюсер булгач бизге алырсың мине бир суулып та кетермин тимир аттымны жигип я бәлки бәлки син мине күрмәссең әмма дә ләкин һәр кем сизәдерсең миңа кирәкме дөньяның көмеш алтыны әмма үзең сорасаң ишларыңа салырмын мин әйтәм бәлки бәлки син мине күрмәссең
алар икесе дә 2007 елның җәендә төшерелгән кискенә алар инде әзер булганнар без аларны күрсәтеп тә карадык
һәм шактый уңышлы клиплар дип әйтергә кирәк әйме
ул клипларны төшергән кешеләр санына карасаң бәлки уңышлы дип әйтергә була чөнки ялгызлыкны мәсәлән 3 кеше төшерде бәлки 1.5 кеше төшерде чөнки 1 кеше операторда монтажерда булгач без аңа әлбәттә булышып тордык ләкин бәлки клипның мәсәлән режиссерына һәм операторына бик каты эшләргә туры килде минемчә бер үзеңә я 3 кешегә клип төшерү барыбер авыр клип төшерү өчен зур бер төркем булырга тиеш ала берсе менә бөтен иң уңышлы җырларны яздырып тергәч алар белән яңадан элемтәгә чыгып берәр нәрсә ясап карарбыз дип уйлыйм
ә менә Ильяс хәзер үзеңә шәхсән кайтканда син башкаларны әйтеп чыктың кемдер укый дидең кемдер кияүгә чыкты кемдер китапханада эшли менә син GoParty-да эшлисең һәм инде үзеңдәдер күпмедер шәхси тормышында инде үзгәрешләр булдымы менә мәсәлән диплом алдың әйме
әйе диплом алу инде
синең тулысынча әйт аны кайсы университет диде ул
Казан дәүләт университетының татар филологиясы һәм тарихы факультетының дипломы ул минем өчен зур бер казаныш зур адым ул дипломны алуга бик шатмын хәзер инде остазларның йөзләрен кызартмаска тырышырбыз 5 ел дәвамында алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга тырышырбыз Кызганычка каршы хәзерге вакытта менә мин эшләгән портал ул рус теленә генә бара. Әгәр дә бу өлкә татар телле матбугат чараларына кызык булса, аны татар теленә дә эшләргә була, тәрҗемә итеп кенә түгел, ә яңадан яңа оригиналь материал әзерләп була. Хәзерге вакытта без мәсәлән рус телендә портал җирлегендә Казан клубларының тарихын язабыз. Инде аны 3 өлешкә бүлдек. 3-нчесен менә бу көннәрдә әзерләп киләбез. Бәлки татар телендә дә шуңа охшаш берәр проект әзерләргә алынырлар. Мен каласа ул бик
кызыклы
һәм файдалы булыр.
Хәзер инде син эшең турында сөйләп башладың. Ә менә син үзең дә өйләнмәгәнсең бит инде. Казанда гына каласыңмы, күченергә андый планнар юкмы?
Әлегә юк, чөнки берәү дә әле бер кайда чакырмады. Менә өйләнмәгән хәзерге вакытта менә эшләр кызып кына китте. Шуңа күрә бүтән вакытымны, бүтән кешеләремне шу эшкә юнәлтәм, эшкә һәм иҗатка, әлбәттә.
Менә эш турында әйтеп килдем дә, бик кызыксындырып ул сайт күпме кешеге ие, кыш көне күпме кеше карый, аны хәзер күпме кеше карый. Гомумән бөтен Казанның бөтен дискотекларын, концерт шауларын ул үз эченә аламы?
Элек ул сайт бары тик клуб тормышын гына яктырткан иде. Хәзерге вакытта инде без клублардан тыш яшьләргә кызыклы булган концертлар, төрле тамашалар, мастер-класслар турында да язарга тырышабыз. Ул сайт инде 4 ел дәвамында эшләп килә. 3 тапкыр үзенең дизайнын үзгәртте. Хәзерге вакытта ул 3 юнәлештә эшли. Беренчесе киләчәк тамашалар афишасы һәм тамашалар турында тулы һәм төгәл информация, мәгълүмат. Икенче юнәлеш ул узган тамашалардан фоторепортажлар һәм өченче юнәлеш ул инде мәгълүмати юнәлеш, кызыклы музыкантлар, диджейлар, кешеләр, оештыручылар һәм кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, алар исеменнән көндәлекләр алып бару, чөнки менә интернетта блог, ягъни көндәлек алып бару бик таралган һәм без безнең портал җирлегендә төрле диджейлар, сәнгать өлкәсендә эшли торган персоналларга блог алып баруны тәкъдим иттек һәм инде бер 10-15 кешеләр һәм төрле проектлар бездә үзләренең көндәлекләрен алып бара.
Ильясга бик зур рәхмәт, бездә бүген кунакта булды Иттифак төркемнең әйдәп баручысы Ильяс Гафаров инде ул менә зур бер интернет порталда эшли. Гомумән яшьләр тормышы белән бик нык таныш. Шуңа күрә әле без аны киләчәктә дә шушы студиядә көтеп калабыз кунакка.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Петрео бәйрәме турында сөйләдек, керәшеннәрнең милли киемнәре, алардагы тәңкәләрне безнең сәхифәдә рәсемнәр галереясында күрә алырсыз. Шулай ук чәчәк бәйрәмнәре, керәшен кызлары һәм әбиләре дә безнең рәсемнәр сәхифәсендә бар. Рәхим итеп керегез, безнең адрес ozatlik.org. Шулай ук бәхәсләшергә, фикер белдерергә теләүчеләргә дә мөмкинлек бар. Уйгырлар мәсьәләсе, аларның хәлесе, азатлык көрәше турында безнең форумда төрле фикерләр әйтелә. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булыгыз. Ozatlıq radiosu seri. Bugün 13 iyul düşənbe. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında.